Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé mjög mikilvægt mál að ræða þar sem málaflokkurinn er gríðarlega mikilvægur. Ástæðan fyrir að ég vil taka þá til þessum umræðum er sú að ég hef setið í barnaverndarnefnd Reykjavíkur, satt árið 2008 í barnaverndarnefnd og í starfum mínu sem sýslufulltrúi með Hafnarfirði og út á landi, þá sinti ég fjölskyldumálum, eða sifjamálum. Það var meðan að úrskurða í meðlagsmálum og umgengnismálum barna. Og einnig hef ég sem lögmaður flutt mál fyrir barnavernd, að nefnd Reykjavíkur og fyrir dómstólum. Ég hef haft mikinn á þessum málflokki síðan, frá þessum störfum mínum, og ég tel að réttar öryggi í barnaverndamálum sé mun minna en eins og til dæmis í skattamálum. Réttaröryggi skattamálum er miklu meira en nokkuð til minni barnaverndamálum. Á hverju heldur segi ég það? Það er vegna þess að í skattamálum er starfandi fagnefnd, yfir skattanefnd, yfir all landið sem sérfræðingar sitja í og úrskurði í skattamálum. Við erum ekki með neitt slíkt batterí eða slíka stofnun í barnaverndamálum. Og það er grundvallar atriði að við þurfum að hafa nefndir allandi stjórnsýslunefnd með fagfólki á hæstu með hæsta gæðaflokki sem að úrskurði þessu málum fyrir allandið. Og ég tel að nú er þetta kerfi þar sem að mál er rekin fyrir barnaverndarnefnd, pólitísk skipuð barnaverndarnefnd og fari síðan það fyrir dómstóla og með meðdómendum sé allt of þungt og engan veginn fullnægjandi kerfi. Og það verið miklu meira réttaröryggi því ef að væri sérfræðinefnd SIP og yfirskattanefnd. Það er miklu formfastari kröfur fyrir dómstólum, tekur lengri tíma og svo framvegis en að hafa yfirnefnd barnaverndamálum í landinu. Og ég bara tekið dæmi, stór barnaverndarnefnda, þegar ég var í barnaverndarnefnd, þá var þannig, við fengum risatösku, hver nefndamaður á 50-dögum, stóra tösku, stórum skjalabunka sem þurftum að lesa fram til þriðjudags. Þá var fundur um morguninn, við búin að lesa öll þessi gögn á þriðjudaginn. Og maður sá það að það var ekki möguleik að geta farið yfir þetta fullnægjandi hætti og fara svo úrskurða á staðnum í mikilvægum málum. Það var engan veginn fullnægjandi. Og ég er nú menntaður lögfræðingur og hafði unnið þessu málaflokki og annars slíkt og maður getur rétt ímyndað sér hvernig það var út á landi. Þeir eru að koma erfið mál, hafa skamman tíma til að lesa og svo áttu þeir að fara að taka ákvarðanir í mjög veigamiklum málum. Og það er raunverulega þannig að ég tel að stjórnkerfi barnaverndarmála fyrir þessa breytinga sem að voru gerðar í fyrra, að það hafi verið alveg með hreinum ólíkindum. Ég tel að nú er breytinga sem áttu staði fyrra og núna er verið að festa framkvæmd á. Sem eru þær að ákvæðum barnaverndarþjónustu og umdæmis ráð barnaverndar sem er verið að fara fram á að verið frest framkvæmd á til 1. janúar að það hafi ekki verið fullnægjandi breyting. Og ég tel að barnaverndarþjónusta sem sett á laginnar eða er í frumvarpinu sem að varða lögum í fyrra og hérna nær yfir 6.000 íbúið minnsta, það er ekki tekið landsvæði sem ég held að hefur verið aðskilera, að það sé ekki fullnægjandi. Ég hefði, það hefði miklu æskilegra að það hefði skorið niður barnaverndarþjónusta og umdæmisráð barnaverndar, það hefði verið lægsta stjórnsýslustigið. Það er svo að stækka svæðin ennþá meira og hafa svo yfirnefnd sem úrskurra í barnaverndarmálum fyrir allt landið. Og þau liðum við fámennu samfélagi, 360.000 manns, og það að 6.000 manns sé nægilega fjöldi til að hafa barnaverndar þjónustu, ég tel það of fámennt, einfaldlega. Og það hefur miklu einfaldara líka að hafa eina stofnun á stjórnsýslustíginu, á sveitarstjórnarstíginu, sem væri þá, við getum bara að kalla hana, er það umdæmis ráð barnaverndar eða barnaverndar þjónustu og síðan nefnd sem myndi úrskurða, málið fær ekki beint til dómstóla, heldur færið við beint til sérfræðinga nefndar sem úrskurði og þaðan til dómstóla. Þegar hraðin í málunum skiptir mjög, mjög miklu máli. Þannig grundvallaratriði. Og það sorglegustu málin sem ég sá í störfum mínu í barnaverndarnefnd, það var það þegar maður sá gömul mál, börn voru kannski orðin 11 ára, 12 ára, nálgast táningsaldurinn, en barnavernd hafði ekki gert neitt. Beðið 3 ár. Kannski einangra, fóreldra hefði einangra börnin heima og það var ekki búið að gera neitt. Úrræðaleysi var algjört. Ég hef alltaf kynst sorglegri málum æfuminni eins og þeim málum sem maður las þar um. En ég byrði mikla, tekur þið fram, ég byrði mikla virðingu fyrir störfum félagsráðgjafa og til þessi svo starfstétt stórmerkileg og stór fróðlegt að fá að kynna störfum þeirra í barnaverndarmálum svo það komið fram. Ég tel að þessi frestun beri þess merki af frumvarpið og lögin í fyrra að það hafi ekki verið nægur undirbúningur að þeim. Þess vegna er verið að fresta þeim. Það var ekki nægum mikil tími í gerð þeirra lagasmíði og eins og kemur fram í frumvarpinu hérna við undirbúningsmálsins með leiði forseta sem stendur í greinagerð við undirbúningsmálsins var á því byggt að tæpla ár væri nægu tími til innleiðingar breytinganna og hentur væri að tengja framkvæmd þegar við sveitarstjórnarkosningarnar voru 2022 tilvitnu líkur. Annað hefur komið í ljós. Í erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 25. febrúar 2022 nú í ár til mennta- og barnamálaráðherra kemur fram, með leyfi forseta, ég lesi beint upp úr greinargerðinni. Í bréfinu kemur fram að þótt almennt ríki sátt um breytingarnar og þær taldar þess fallar að styrkja barnavernd, þá sé innleiðing svo umfangsmikilla breytinga, flókin og tímafrek. Tilvitnu líkur. Já, fyrir ekki, og svo það segir áframjana af ýmsum ástæðum hafi gengið hægar en vonir stóðu til að innleiða undirbúða breytingarnar. Þetta felur í sér önnverulega að menn gerðis ekki grein fyrir því hversu flóknar og umfangsmikla breytinga var verið að fara í þannig. Og þess vegna er að sjálfsögðu var tæpt ár engan vegar nægjulegu tími. Og ég tel að þessa breytingar sem gerðar í fyrra hafa ekki gengið nógu langt. Það er að segja, umdæmisráður þátt ekki hafa að stækka umdæmin ennþá meira og hafa landsnefnd yfir all landið sem hefði úrskurðað í barnaverndarmálum sem æðsta stjórnsýslustíð og þaðan færu málin til dómstóla. Þannig hefum við getað tryggt réttaröryggi í barnaverndarmálum og líka hraða og faglega málsmeðferð. Það núverði kerfi tryggir það ekki og þessar breytingar sem að nú voru gerðið fyrra að þær tryggjaði heldur ekki. Það er vegna þess að málið því að fara dómstól og snemma er miklu betra að hafa því fagleiri úrskurðarnefndi sem sagði áður sipaður í skattamálum. Og þannig ég geti rökst þetta ennþá frekar að réttaröryggi í skattamálum á Íslandi er mun meira enn í barnaverndarmálum. Ég tel að þetta frumvarp fyrra sem er nú verið að fresta framkvæmd á sé klassískt dæmi þess að ríkisvaldið sé að reyna finna út úr því hvernig á að sinna barnaverndarmálum gagnvart sveitarfélögunum án þess að krefja sameiningar og það að sveitarfélögin séu það veik að þau geta raunverulega ekki sinnt þessu málflokki fullnægjandi. Og ég tel að ríkisvaldið, ég ætla ekki að fara að útskýra það frekar endilega hvernig. Já, ég tel að yfirnefnd í barnaverndarmálum myndi ætti að vera á vegum ríkisvaldsins, ekki sveitarstjórnarstigsins, en ég tel að ríkisvaldið og miðstjórnarvaldið er að koma ennþá frekar að barnaverndarmálum í landinu. Og ég er ekki að segja það að mér sé illa út af því að mér sé illa við sveitarstjórnarstigið síðan og svo, en við verum að taka til þess að við búum einu strjálbýlasta landi Evrópu, ekki eina við búum í strjálbýlasta landi Evrópu, og þar sem að 2/3 þjóðarinnar búa á höfuðborgarsvæðinu og 1/3 á landsbyggðinni. Og það myndi auka þjónustuna við börn og í barnavernd að ríkisvaldið kæmi ennþá frekar þessum málum. Og ég skora hér á barnamálaráðherra að taka, nota tíman og jafnvel mætti fresta framkvæmdinni fram á mitt næsta ár að nota tíman og endur skoða þessa stjórnskipun sem að hér hefur sett fram með barnaverndarþjónustu og umdæmisráði barnaverndar. Mens ég alveg sannfærður það eftir 5 ár, 3, 4, 5 ár, þá verður farið endurskoðun á þessum lögum. Þar sem að stjórnskipunin sé ekki nægjaleg góð. Og ég bara tekið dæmi hérna í frumvarpinu eða lögunum sem að voru samþykkt í fyrra. Vandi verkefni barnaverndarþjónustu. Þau eru skilgreint neikvæð. Og það segir þeir 10. grein, með leyfi forseta, hlutverk barnaverndarþjónustu í annarri málsgrein. Sveitarfélög skulu starfrækja barnaverndarþjónustu. Barnaverndarþjónusta ber ábyrgð á verkefnum og ákvörðunum samkvæmt lögum þessum sem ekki eru sérstaklega falin öðrum. Þar með talin umdæmisráði barnaverndar, dómstólum og öðru stjórnvöldum. Tilvitnu líkur. Ég tel að skilgreiningin á hlutverki barnaverndarþjónustu að það sé ekki nægilega skýrt. Það sé að þeir neikvæð skilgreiningana, það er að þeir gera allt annað, sjáum öll önnur verkefni sem ekki eru falin öðrum, umdæmisráði, dómstólum og öðrum stjórnvöldum. Og mér finnst alveg mjög ólíkt að sé dómstóla hérna undir. Það sé sko, ég meina það, þú ert að skilgreina stjórnsýslustofnun innan stjórnsýslunar, en þá færðu ekki að skilgreina ef að dómstóla, þeir sjáum ekki um hlutverk dómstóla. Þannig að þetta er bara villa í raunverulega textunum hana. Dómstóla, hugtakið dómstóla á ekki að vera hana einfallega. Og ég sé það að það er raunverulega að vera að kljúa upp barnaverndarnefndir, nú er þetta barnaverndarnefndir, að bæði vera sem sagt að koma svo eins konar sveitafélaga samlagi um það, um barnaverndarþjónustu, þar sem að lágmarksfjöldin er 6.000 manns íbúðanir, og svo er verið að koma umdæmisráði barnaverndar. Þetta er óflókið. Það er miklu betra að þess að það mátt bara stækka barnaverndarnefndirnar yfir landsvæði og það er beint til yfirnefndar sem úrskurði barnaverndarmál. Miklu einfaldara, miklu skilverkara. Staðan fyrir að búa til tvö ný hugtök með tveimur nýjum stofnunum. Þannig að ég tel að þetta mun verið endurskoðað í framtíðinni. Ég myndi giska á svona 5 árum. En ég skora barnaverndarráðherra og að þetta verið endurskoðað nú á þessu frest þessu hérna noti tíma nú í ár minnstakosti til að endur skoða lögin sem voru samið til fyrra og gera þetta ennþá skilvirkara og ég tel að þessi frestun ber nákvæmlega þess merki að undirbúningurinn var ekki nægjanlegur og breytingarnar gengu alls ekki nógu langt. Ég vil ljúka máli minna því og fagna því að hann er óskæftis tilnefningu í ákveðna nefnd til að sinna barnaverndarmálum. Og ég fyrir minn flokk, ég óskaði sérstaklega eftir því að vera tilnefndur í þá nefnd og ég vona að þingflokkur samþykki það. Og bara býð spenntur eftir að fá að taka þátt í störfum þeirra nefndar.